all began. It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? Back in the fall, I remember again.
Τώρα και μόνο το ότι υπογράφεις πολέμαρχος στα μηνύματά σου και λες ότι πρόκειται περί ναζισμού ο υποχρεωτικός εμβολιασμός τους άνω των 60, μη μου λες τώρα, σε ευχαριστώ πολύ για το χαρακτηρισμό του Βάρη. Καταρχήν είσαι με ψευδόνυμο, δεν ξέρει κανένας δηλαδή ότι εσύ είσαι το Ντουβάρη. Και δεν θα έλεγα το όνομά σου ποτέ μαζί με το χαρακτηρισμό Ντουβάρη. Αλλά θέλω να σου πω, δεν σε θεωρώ απλώς Ντουβάρη, εσένα και τους ομοιό σου, αλλά Μπετόβλακα. Μπετόβλακα. Πρέπει να είναι Μπετόβλακας κανείς για να μην βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Και να μιλάει περί χούντας και περί ναζισμού σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των ανθρώπων, που θα έπρεπε να είναι το απόλυτα φυσιολογικό πράγμα, θα έπρεπε να συμβαίνει. Εγώ πραγματικά οφείλω να πω ότι δεν θα ήθελα να βλέπω πρόστιμα, να καταφεύγει η πολιτεία στα πρόστιμα προκειμένου να εξασφαλίσει τον εμβολιασμό των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο, αλλά ούτε και στα κίνητρα. Θα ήθελα να καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς δηλαδή ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν ξέρω, αρχίζω να διαιρωτώ με μήπως ήταν λάθος ο δωρεάν εμβολιασμός. Μήπως έπρεπε να υπάρχει αντίτιμο για να καταλάβει ο καθένας πιο έντονα την αξία του πράγματος. Κάτι σαν αυτό δηλαδή που έκανε ο Καποδίστριας με τις πατάτες, που δεν τις έπαιρνε κανείς να τις δοκιμάσει και έβαλε φρουρούς. Και με το που έβαλε φρουρούς γίναν ανάρπαστες. Δεν ξέρω. Τι λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Μόσχελε, καλημέρα. Δεν τον έχουμε ακόμη. Θα τον έχουμε σε ένα-δυο λεπτά. Θα έχουμε σε ένα-δύο λεπτά τον καθηγητή του London School of Economics, τον καθηγητή της πολιτικής της υγείας, τον κύριο Ηλία Μόσχιαλο, για να μας ενημερώσει για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις, ιδιαιτέρως για αυτή τη νέα παραλλαγή, την παραλλαγή όμικρον, που πάρα πολλούς τους ανησυχεί για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την πανδημία, αν θα υπάρξει δηλαδή μετά το τέταρτο και ένα πέμπτο κύμα στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον καθηγητή, τον κύριο Μόσχιαλο, τον καθηγητή του London School of Economics. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Μήπως ήταν λάθος ο δωρεάν εμβολιασμός, μήπως έπρεπε, όπως ο Καποδίστριας είχε βάλει φύλακες στις πατάτες και ενώ κανείς δεν τις ήθελε, δεν έμεινε ούτε μία μέσα σε ένα 24ωρο, μήπως έπρεπε και εμείς, η πολιτεία μας εννοώ, να έχουμε τον εμβολιασμό με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να πληρώνει κανείς για να εμβολιαστεί.
Κοιτάξτε, δείτε, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και αυτά γίνανε πριν από μερικούς αιώνες, όπως ξέρετε. Δεν σημαίνει ότι ισχύουν οι ίδιοι πολιτιστικοί κανόνες στη χώρα μας.
Αστειεύομαι, κύριε καθηγητά. Αστειεύομαι για να γίνει φανερό ότι είναι πραγματικά απογοητευτικό να χρειάζεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για να πάμε από τους 2.500 στους 20.000 εμβολιασμούς αυτόματα.
Μακάρι να συνεχιστεί όμως, να δούμε τη διάρκεια που θα υπάρχει. Εγώ προσωπικά εύχομαι να πάνε οι άνω των 60, είτε με πρόστιμο είτε χωρίς πρόστιμο, να εμβολιαστούν. Είναι για το δικό τους καλό πρώτα και κύρια, γιατί διαφορετικά αν δεν εμβολιαστούν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά παράλληλα κινδυνεύει και η ζωή των δικών τους ανθρώπων, αν κολλήσουν και μεταδώσουν την νόσο εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή του φιλικού τους περιβάλλοντος. Αυτή είναι η ουσία των εμβολιασμών, να προστατευτούμε από την πανδημία, να προστατευτούμε από ένα πολύ επικίνδυνο ιό.
Προστατεύει.
Να πάμε σε υψηλά ποσοστά εμβολιασμών λόγω αυτού του μέτρου. Ποιος δεν θα το ήθελε?
Προστατεύει πράγματι ο εμβολιασμός? Ρωτούν πάρα πολλοί φίλοι εδώ που στέλνουν μηνύματα. Γιατί τότε δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πανδημία? Έχοντας εμβολιάσει στην Ευρώπη, τα 2/3 και πάνω του συνολικού πληθυσμού της Ηπείρου.
Γιατί δεν φτάνει το ποσοστό το οποίο έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια δεν έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή, αν έχουμε εμβολιάσει τα 2/3, το 1/3 είναι 150 εκατομμύρια περίπου. Άρα, με τα 150 εκατομμύρια μπορεί να έχουμε δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα στην Ευρώπη συνολικά και πολλές χιλιάδες κρούσματα σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Δεν φτάνει επομένως αυτός ο αριθμός και ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό επαναλίμωξης σε όσους έχουν κολλήσει πρόσφατα, αλλά και ένα ποσοστό λίμωξης στους εμβολιαστέντες. Αυτά όμως τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Το μεγάλο πρόβλημα επομένως είναι ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμα ψηλότερα ποσοστά εμβολιαστέντων από τα 2/3 που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Δεν είναι όμως όλες τις χώρες 2/3. Αν δείτε τις γειτονικές μας χώρες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, αν δείτε χώρες γειτονικές
που δεν
είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, βαλκανικές χώρες, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είναι και κάτω από το 30%.
Τώρα, μήπως τα εμβόλια.
Είναι μεγάλο το πρόβλημα ακόμα.
Μήπως τα εμβόλια, κύριε Μόσχαλε, κύριε καθηγητά, δεν καλύπτουν τις νέες μεταλλάξεις και παραλλαγές του ιού.
Τη νέα, την όμικρον δηλαδή. Γιατί
την όμικρον, τι.
Την καλύπτουν πολύ ικανοποιητικά από ό,τι ξέρουμε.
Ναι.
Και τις προηγούμενες που είχαν βγει, δηλαδή τη Β, την Α, έχουμε δεδομένο ότι τις καλύπτανε πολύ πιο ικανοποιητικά ακόμα. Τώρα, αναμένουμε τα αποτελέσματα. Χθες έγιναν και ανακοινώσεις από επιστημονικά εργαστήρια στο Ισραήλ ότι σε λίγες μέρες θα ξέρουμε για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Θα συνδυάσουμε τα πειραματικά δεδομένα με τα κλινικά δεδομένα. Γιατί στα πειραματικά δεδομένα θα δούμε τι γίνεται με τα αντισώματα. Θα πρέπει όμως να δούμε και τα κλινικά δεδομένα ταυτόχρονα. Πόσοι μπαίνουν στα νοσοκομεία, επιβαρύνεται το σύστημα υγείας, ποια είναι η κατάσταση της υγείας αυτών που νοσούν και ποια είναι η έκβαση της νοσηλείας για όσους μπαίνουν στα νοσοκομεία.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Βλέπω τώρα ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον στην Ελλάδα. Το είπε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας. Εντοπίστηκε στην Κρήτη και πρόκειται για Έλληνα που έφτασε στη χώρα μας από τη Νότια Αφρική.
Ήταν αναμενόμενο γιατί υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες, υπάρχουν κρούσματα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά στην Πορτογαλία, 10 σήμερα ανακοινώθηκαν το 10ο κρούσμα στη Μεγάλη Βρετανία, οπότε ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί και στη χώρα μας. Ας ελπίσουμε ο συμπατριώτης μας που κόλλησε αυτό το στέλεχος του ιού να πάει πάρα πολύ καλά.
Τώρα, σε 1-2 εβδομάδες θα ξέρουμε αν τα εμβόλια καλύπτουν και την παραλλαγή όμικρον. Και τι γίνεται αν δεν την καλύπτουν?
Θα είναι εξαιρετικά απίθανο αν δεν έχουμε καθόλου κάλυψη από τα εμβόλια. Θα είναι τεράστια η έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και προφανώς θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε τέτοια δεδομένα να μην δουλεύουν καθόλου τα εμβόλια. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από τις ανακοινώσεις και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης μέχρι στιγμής, αλλά και του συνιδρυτή της BioNTech. Αυτό που ανησύχησε ήταν οι δηλώσεις του
της Moderna.
Αυτό ναι. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και στα χρηματιστήρια και στις οικονομίες πολλών χωρών. Αλλά αυτή ήταν η πολύ δύσκολη δήλωση, θα έλεγα, η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι στην πρωτεΐνια κύρα του νέου στελέχους έχουμε 32 μεταλλάξεις σε σύγκριση με τις 16 που είχαμε στο στέλεχος Δέλτα, που αντιμετωπίζουμε ως βασικό στέλεχος στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και στις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Επομένως, να περιμένουμε το πολύ, νομίζω, 2 εβδομάδες. Τα στοιχεία συλλέγονται πλέον όχι μόνο από την Νότια Αφρική, συλλέγονται και από άλλες χώρες γιατί αρχίζει και μεγαλώνει ο αριθμός των κρουσμάτων. Επομένως, θα έχουμε κλινικά χαρακτηριστικά από αρκετές χώρες και θα έχουμε πειραματικά δεδομένα σίγουρα από τα Ινστιτούτα της Νότιας Αφρικής και του Ισραήλ τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες εννοώ 2 εβδομάδες το πολύ.
Κύριε καθηγητά, σε σχέση με την επίσπευση της τρίτης δόσης, για την οποία μίλησε χθες και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ας δουν οι επιστήμονες μήπως πρέπει να γίνεται από το τετράμινο και μετά. Τι λέτε?
Κοίταξε, δείτε, στη Μεγάλη Βρετανία θα γίνεται από το τρίμηνο και μετά πλέον. Έχουν δοθεί ήδη κατευθύνσεις.
Θα κάνουμε δηλαδή 4 εμβόλια το χρόνο?
Δεν θα κάνουμε 4 εμβόλια το χρόνο, γιατί με την τρίτη δόση θα πάμε στα 3 εμβόλια το χρόνο. Για όσους έχουν ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, εννοώ, ή τους πρώτους μήνες του 2021. Αυτό γίνεται τώρα λόγω της απειλής στους τελέχους της όμικρον. Αν βέβαια επιβεβαιωθεί σε δύο εβδομάδες ότι δεν είναι τόσο απειλητικό όσο αρχικά θεωρήθηκε, πιθανώς αυτά τα πλάνα να αναθεωρηθούν σχετικώς. Αλλά τι κάνουν τώρα οι περισσότερες κυβερνήσεις, και κατά τη γνώμη μου καλά το κάνουν. Αντιδρούν πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως να υπάρχει μια μικρή πιθανότητα λάθους στα πλάνα τα οποία κάνουν, δηλαδή βάζουν περισσότερους περιορισμούς. Προσπαθούν να πείσουν μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, κυρίως όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Να γίνει η τρίτη δόση από όσους έχουν κάνει τη δεύτερη δόση. Δηλαδή όσοι δικαιούνται να κάνουν τη τρίτη δόση πρέπει να πάνε να την κάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί ίσως η Όμικρον να είναι πιο μολυσματική και ελπίζω να μην είναι και πιο επικίνδυνη από τη Δέλτα. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μου πείτε γιατί θα υπήρχε όλη αυτή η υπεραντίδραση. Καλύτερα να έχεις υπεραντίδραση και να κάνεις λάθος, παρά να αντιδράσεις και να μην κάνεις λάθος. Ενώ η υπεραντίδραση και να κάνεις λάθος να μην είναι επικίνδυνη η Όμικρον, καλύτερα να αντιδράσουμε και μετά να ανακουφιστούμε, παρά να μην κάνουμε τίποτα και μετά να μας χτυπήσει και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε.
Τώρα για να κλείσω. Κύριε Μόσχια, αλλά κύριε καθηγητά, είναι ορατό το τέλος της πανδημίας ή βαδίζουμε στα τυφλά και μπορεί αυτό, αυτή η κρίση υγειονομική να κρατήσει για χρόνια?
Είναι εύλογο το ερώτημα. Θα εξαρτηθεί σε αυτή τη φάση τουλάχιστον της διαχείρισης της πανδημίας τι θα γίνει με αυτή τη νέα παραλλαγή. Πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά της παραλλαγής, είτε γιατί τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά, είτε γιατί θα υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί, θα αρχίσουμε να βλέπουμε το μεγαλύτερο έλεγχο της πανδημίας εντός του 2022. Και το λέω αυτό γιατί θα εντατικοποιηθούν και οι εμβολιασμοί σε περισσότερες χώρες στον πλανήτη. Όπως ξέρετε, στα ποσοστά στην Αφρική είναι απογοητευτικά αυτή τη στιγμή. Λέμε για την Ευρώπη ότι είναι 2/3 και μας φαίνονται ίσως λίγα, και είναι λίγα για την Ευρώπη. Αλλά αν δούμε στην Αφρική που είναι κάτω από 7%, είναι 6,5% των κατοίκων της Αφρικής έχουν εμβολιαστεί, και σε πολλές άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας τα ποσοστά δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Επομένως, αν ενταθούν οι εμβολιασμοί, και λέω πάλι με την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε προβλήματα σημαντικά με την Όμικρον και έχουμε μεγάλη κάλυψη του πληθυσμού εντός του 2022, σε συνδυασμό ότι προς τα τέλη του 2022 θα έχουμε μεγάλη επάρκεια, πιστεύω, φαρμάκων, και έχουμε δει ότι αυτά τα αντιϊκά φάρμακα δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα δεν επηρεάζονται από ό,τι φαίνεται από την μετάλλαξη και από τις μεταλλάξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και υπάρχει και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα άλλων φαρμάκων. Υπάρχει ένα καλό νέο σήμερα, ανακοινώθηκε από την εταιρεία, την Glaxo, την GSK, ότι βρήκαν ένα νέο μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο μειώνει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 79%. Η Glaxo είπε ότι σε προκλινικές μελέτες, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί από κλινικές μελέτες, ίσως αντιμετωπίζει και τη νέα παραλλαγή, την παραλλαγή Όμικρον. Πάλι το ερώτημα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι θα έχουμε ποσότητες και πότε θα τις έχουμε. Φαίνεται ότι στους επόμενους μήνες θα γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να εντατικοποιηθεί και η παραγωγή των φαρμάκων παράλληλα με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Εκεί είμαστε. Όταν θα έχουμε όλα τα όπλα στη διάθεσή μας, και επαναλαμβάνουμε την προϋπόθεση ότι η Όμικρον δεν θα είναι και πιο μολυσματική και πιο επικίνδυνη, και με την προϋπόθεση ότι τα εμβόλια αντιμετωπίζουν την Όμικρον, τότε θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, ιδιαίτερα τους επόμενους δύσκολους μήνες, με σχετική επάρκεια, θα έλεγα. Όχι παντού σε όλες τις χώρες του πλανήτη, αλλά στις περισσότερες χώρες του πλανήτη.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτικής της υγείας του London School of Economics, τον κύριο Ηλία Μόσχιαλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Να σας πω και μια καλή οικονομική είδηση, μια που συζητούσαμε χθες, όπως θυμάστε, για την ανάπτυξη και για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και για τα προβλήματα που δημιουργούν πολλές φορές με μια περίεργη εξωθεσμική ουσιαστικά λειτουργία τους ορισμένοι παράγοντες που θα όφυλαν να δρούν προς όφελος της αγοράς. Θυμάστε τα σχόλια που κάναμε για την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Να σας πω ότι με επίσημη εξώδικη διαμαρτυρία προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς απάντησε σήμερα η Regerborg. Είναι η Ολλανδική εταιρεία που έχει μπει στην Ελάκτορ. Και απάντησε λοιπόν με εξώδικο στη φημολογία σχετικά με τη λήψη απόφασης περί ελέγχου της για υποτιθέμενη συντονισμένη δράση με την Atlas, με ένα άλλο φαντ. Ουδεμία τέτοια συνεργασία υφίσταται, λέει στο εξώδικό της η Regerborg, και παράλληλα σημειώνει ότι με τη φημολογία αυτή υφίσταται βλάβη και η ίδια αλλά και η Ελάκτορ, τη στιγμή μάλιστα που ο όμιλος ανακάμπτει μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την επάνωδό του στην κερδοφορία στο τρίτο τρίμηνο του 2021 και ότι πλήττονται οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου η εταιρεία διαμαρτύρεται, λέει η ανακοίνωσή της, για διακριτική και εχθρική αντιμετώπιση της ως κοινοτικού επενδυτή στη χώρα κατά παράβαση του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου και επιφυλάσσεται να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για τη διαφύλαξη των ενόμων συμφερόντων της τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δικαιοδοσία. Λέει δηλαδή ότι μπορεί να προσφύγει και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε και επιβεβαιωθήκαμε, κάνει πάρα πολύ κακό στο επενδυτικό κλίμα και στις προσπάθειες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης να φέρουν επενδύσεις, να φέρουν χρήμα από το εξωτερικό στην Ελλάδα, να δημιουργηθούν νέες δουλειές και νέες θέσεις εργασίας. Ας είναι λίγο πιο προσεκτικοί εκεί στην Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, κάνουν ζημιά. Θα δούμε τους πρώτους τίτλους των σημερινών εφημερίδων στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας και θα έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και αμέσως μετά με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Έχει και πολλά να μας πει για το νέο νόμο του Υπουργείου Εργασίας, για τον ΕΦΚΑ και όσα αυτός προβλέπει. Καλημέρα Μίμη, ναι, θα έχουμε την Μπέγκη Ζήνα απόψε 11:30 στο Ενώπιος Ενωπίο. Είναι μια υπέροχη, μια μοναδική λαϊκή ερμηνεύτρια και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή, πλημμυρισμένη από τα ωραία τραγούδια της, αλλά και με ένα μοναδικό ντοκουμέντο. Θα δείτε για πρώτη φορά τη Μπέγκη Ζήνα μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη στις πρόβες που έκαναν για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Συγκλονιστικές στιγμές και συγκλονιστικές ερμηνείες. Είναι πραγματικά ένα βίντεο αυτό που θα το απολαύσετε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. Όταν το παιδί σας πίνει εμφιαλωμένο νερό από το μπουκάλι, νιώθετε μια ασφάλεια και σωστά. Και αν σας έλεγα ότι το εμφιαλωμένο νερό που πίνει μπορεί να περιέχει ίχνη νητρικών που μπορεί να οφείλονται σε υπόλοιπα λιπασμάτων ή σε άλλους ρήπους, τότε θα νιώθατε το ίδιο ικανοποιημένοι. Η Aqua Carpatica είναι η πρώτη μάρκα εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως που τόλμησε να αγγίξει το φλέγον ζήτημα των νητρικών στα νερά και να απαιτήσει την υποχρεωτική αναγραφή τους στις ετικέτες των μπουκαλιών. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα αγοράσετε εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό, τσεκάρετε μία τα νητρικά. Δείτε στην ετικέτα τι νούμερο γράφει δίπλα στον κωδικό NO3, νι όμικρον 3, ή απλά επιλέξτε Aqua Carpatica. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. που ανταποκρινόμενη σε κάθε ανάγκη των ασφαλισμένων της προσθέτει νέο ειδικό όρο στο Συμβόλαιο των Ασφαλισμένων με το πρόγραμμα διαγνωστικών εξωνοσοκομιακών εξετάσεων Full Health Διάγνωση και προσφέρει την κάλυψη της μοριακής ανίχνευσης του PCR για τον κορονοϊό με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου εφόσον βέβαια η διενέργειά της απαιτείται με βάση ιατρική γνωμάτευση. Μάθετε περισσότερα καλώντας το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 213 031 81 89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή 18 18 9 από Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, πάλι μαζί.